95,6 i 106,9. 24 sata dnevno. Radio Stubica.
Emisija za mlade i o mladima. Sve je lako kad si mlad.
Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Stubice, na početku današnje emisije za mlade i o mladima. U današnjoj emisiji ćemo govoriti većim dijelom o projektu Reception, međunarodnom Erasmus Plus projektu, u kojem iz Hrvatske sudjeluje osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, a kasnije o jednom drugom projektu. S nama su u studiju dvije sudionice toga projekta, Martina Brlečić, stručna suradnica, pedagoginja Gornje Stubičke škole, i Željka Franković, učiteljica razredne nastave. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo već u našim emisijama govorili o ovom projektu, gostovali su vaše kolegice, zadnje je bila koordinatorica projekta Ines Krušil-Vidas, koja je govorila o međunarodnoj konferenciji koja je bila u Zagrebu, na jesen čini mi se, no ipak predlažem da za naše slušatelje koji ne znaju o čemu je riječ, kažete ukratko o kakvom se projektu točno radi, tko sve sudjeluje, koji su mu glavni ciljevi.
Dakle, naša škola već treću godinu sudjeluje u Reception projektu u okviru programa Erasmus+, a sam projekt završava u kolovozu ove godine. Tema projekta je uloga rane edukacije u postizanju pozitivnih ishoda pri prijelazu, odnosno uvođenju učenika u školski sustav. U projektu sudjeluje 6 partnera iz različitih europskih institucija, a to su edukacijski centar Clare iz grada Enisa u Irskoj, koji je ujedno i glavni koordinator ovog projekta. Zatim uprava za primarno obrazovanje u zapadnom Solunu u Grčkoj. Imamo dvije komune, jedna je Albertslund u Danskoj, gdje smo i mi bile. Zatim komuna Luster u Norveškoj, te dvije osnovne škole, jedna je iz Reykjavika na Islandu i druga škola smo mi, znači osnovna škola Matije Gupca iz Gornje Stubice. Koordinatorica projekta u našoj školi je knjižničarka Ines Krušelj-Vidas, a uz nju na projektu još surađuju ravnateljica škole gospođa Sanja Knezić te nas desetak učitelja, odnosno učiteljica iz nastave. Svi smo sve više svjesni da uspješnost školske djece u početnoj fazi i dobar start su velikim dijelom osnova i polazište za kasniji uspješni proces školovanja djece. Nove generacije učenika, digitalizacija i napredak tehnologije su jednostavno doveli do potrebe za drugačijim korištenjem metoda kod učenja i poučavanja djece. Naravno, kako bi osnažili svoje kompetencije, mi učitelji stalno trebamo raditi na svom stručnom usavršavanju, jer evo i samo školovanje na fakultetima je još uvijek, rekla bih, na onoj razini kak je bilo i prije desetak godina, a vrijeme i potrebe su se u mnogo čemu promijenile. I zbog toga se učitelji međusobno povezuju, znači ne samo na razini države, nego evo i ovakvi međunarodni projekti, kako bi razmjenom vlastitih iskustava stekli neke primjere dobre prakse te ih na kraju krajeva uvrstili u svoj rad. Te upravo iz tog razloga, znači, je ovaj projekt nama bio vrlo zanimljiv jer je namijenjen edukaciji učitelja i stručnih suradnika koji se bave predškolskom djecom i djecom rane školske dobi. Znači, bavi se proučavanjem i razvojem inovativnih pristupa i metoda za učinkovitiji rad s djecom različitih stupnjeva pripremljenosti za školu. Jedna od aktivnosti projekta je organizacija petodnevne edukacije, odnosno stručnog seminara s radionicama u svakoj od tih partnerskih zemalja. Do sada je održano 5 stručnih seminara i to redom u Irskoj, zatim na Islandu, u Grčkoj. U lipnju prošle godine, odnosno krajem svibnja i početkom lipnja prošle godine ovdje kod nas u Hrvatskoj. Te posljednji seminar na kojem smo bile kolegica Ines, Martina i ja u Albertslundu u Danskoj.
U ovim drugim dijelovima niste vi sudjelovali? Ovo prije u Irskoj, ne znam.
Ne, nismo. Znači, sve smo radile zajedno na pripremi projekta i izvršavanju zadataka, ali sam, znači, posjet tim drugim zemljama su išle druge kolegice koje su uključene u projekt. Još slijedi posljednji seminar u Norveškoj koji je planiran u svibnju ove godine i uz te sastanke i seminare, znači, koji su namijenjeni zemljama partnerima projekta. Organizirane su, odnosno organizirane će biti i dvije izvanredne konferencije. Jedna je bila u Hrvatskoj u listopadu, a druga će biti u svibnju u Grčkoj. Te konferencije su za razliku od ovih seminara, znači na kojima smo mi bile, otvorene za sve zainteresirane sudionike, pa je tako na toj konferenciji u Zagrebu bilo prisutno oko 50-ak učitelja, stručnih suradnika, odgajatelja, znači iz Hrvatske.
Dakle, da rezimiramo, to nije projekt za djecu, u njemu sudjeluju samo učitelji, ali će se posredno odraziti na djecu.
Tako je, naravno.
Evo, osnovni razlog zašto smo vas pozvali je vaše ovo gostovanje koje ste spomenuli u Danskoj, gdje ste stekle neke uvide u njihov školski i predškolski sustav, pa nas naročito interesira da nam ispričate svoje dojmove i usporedite malo s našim sustavom. Evo, prvo možda one osnovne informacije, kad ste bile u Danskoj, koliko dugo, ne znam, gdje ste bile, tko je sve sudjelovao još uz vas?
Dakle, u Danskoj smo bile u studenom prošle godine, dakle prije gotovo 2 mjeseca. Seminar kojem smo prisustvovali, odnosno sastanak projektnog tima, bio je od 18. studenog do 23. studenog, dakle od nedjelje do petka. S time da je nedjelja bila dan koja je rezervirana za dolazak svih sudionika, da se smjestimo i spremimo za ponedjeljak kada smo zapravo startali sa projektnim aktivnostima.
Gdje ste baš bile, u kojem mjestu?
Dakle, sletjele smo u Kopenhagen i boravile smo u Kopenhagenu, dakle u samom centru. Međutim, sve aktivnosti, sva predavanja, seminari i radionice na kojima smo sudjelovale odvijale su se u Albertslundu. To je dakle grad udaljen 20-ak minuta vožnje metrom od Kopenhagena. Lakše nam je bilo zapravo boraviti u Kopenhagenu, gdje smo onda imali pristup i mogli smo razgledati grad i slično, ali ovaj dakle glavni dio, najveći dio zapravo smo provele u Albertslundu.
Kroz svaki dan, znači, smo imali stručna predavanja u prijepodnevnom dijelu, te nakon ručka također predavanje i radionice. Naravno da je u rasporedu ostalo i nešto vremena za upoznavanje danske kulture, znamenitosti, a sve u cilju što boljeg shvaćanja upravo tog danskog odgoja i obrazovanja djece.
Valjda malo i za shopping.
Pa više za isprobavanje specijaliteta, ali ostalo je vremena da i za kratki shopping.
Kako je bio organiziran, već ste rekli jednim dijelom, organiziran dan, recimo, koje su bile teme koje ste baš obrađivale po danima?
Evo, ja bih počela odmah sa tim ponedjeljkom, dakle prvim radnim danom na kojem smo sudjelovale. Dakle, uz dobrodošlicu, naravno, koju su osigurali voditelji, odnosno koordinatori projekta i sami domaćini, dakle Danci, lijepo nas je pozdravio i gradonačelnik grada Albertslunda, zaželio nam dobrodošlicu, zapravo i ugodan rad u njihovom gradu. Odmah ponedjeljak smo dakle startali sa brojnim predavanjima i to nam je bio jedan vrlo produktivan dan. Dakle, na samom početku pročelnica odgoja za obrazovanje na lokalnoj razini nas je pozdravila i ukratko nam predstavila danski sustav obrazovanja, a ono na što su oni posebno ponosni je njihov program Škola za sve, koji provode od 2012. godine, gdje je zapravo njihov cilj da svaki učenik iz odgojno-obrazovnog sustava izlazi van motiviran, znatiželjan i spreman zapravo i za daljnje cjeloživotno učenje. Ono što nam je bilo također prvi dan posebno zanimljivo je to što se Danci jako koncentriraju na razvoj pismenosti. Dakle, svi smo mi u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj svjesni kako imamo mnogo djece koje imaju brojne poteškoće govorno-jezične prirode i vidimo da Danci na tome izrazito rade. I to je jedan primjer dobre prakse u Danskoj. Dakle, oni sa učenicima već u ranoj predškolskoj dobi rade na razvoju pismenosti, na razvoju komunikacije i govornih vještina. Zanimljivo nam je bilo to, predstavili su nam dakle taj sustav i na koji način oni rade. Dakle, Danci već u prve 2 godine života razvijaju socijalne interakcije, razvijaju dakle komunikaciju djece s roditeljima, s odgajateljima ili sa vršnjacima.
To u vrtiću?
Tako je, dakle već u vrtiću. Posebno je to što je u Danskoj čak više od 25% djece uključeno u vrtiće. Dakle, što naravno nije slučaj kod nas, to je kod njih dakle normalno, što zbog većeg standarda, dakle oba roditelja obavezno rade i djeca većinu dana zapravo provode u vrtićima.
Koliko, nisam zapamtio, koliko postotak?
Više od 95%. Više od 90%. 95%, da. Dakle, gotovo svi. Dakle, u toj prvoj fazi, u prve dvije godine života, dakle, dijete razvija svoje jezične sposobnosti kroz nekakve socijalne interakcije. Da bi krenulo u drugu etapu, dakle, od treće do četvrte godine života, gdje dijete zapravo razvija svoje jezične sposobnosti kroz igru, kroz razgovor o sebi i o svijetu, treba proći evaluaciju. Dakle, nakon svake dvije godine pedagog evaluira je li dijete razvilo sposobnosti jezične i može li prijeći u drugu razinu. Ako nije, naravno da se onda dodatno radi na onim stvarima koje dijete nije usavršilo i evaluira ga se onda dalje. Znači, dijete jednostavno prije nego što krene u školu mora savladati nekakve osnovne jezične zakonitosti, dakle mora se znati sporazumijevati sa okolinom, razgovarati, komunicirati, mora razvijati svoje govorne sposobnosti u igri i kroz igru i zapravo oni uče dijete da dijete zna maštati. Dakle, potiču upravo taj neki zamišljeni svijet, svijet maštanja i zapravo svijet izražavanja. Također nam se svidjelo taj prvi dan i to što Danci naglašavaju da bez obzira na predmet koji učitelj predaje djeci, svaki učitelj je učitelj koji uči jezik. Dakle, nema onoga da, kao recimo u Hrvatskoj, da učitelj hrvatskoga je dužan za gramatiku, dužan je za razvoj hrvatskog jezika kod djeteta, nego su svi učitelji, bez obzira na predmet, zapravo odgovorni da dijete savlada jezik. Vrlo je dobra, i to je ono što je striktno povezano i sa ovim projektom, vrlo je dobra povezanost predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Dakle, dijete tu se pruža podrška od strane učitelja koji će iz osnovnih škola već u predškolskoj dobi. Dakle, odgajatelji vrlo često surađuju sa učiteljima i čak i djeca imaju jedan njihov projekt, dakle, u kojem djeca imaju takozvanu moju bilježnicu u kojoj dakle bilježe sve ono što im se dešava, ono u čemu su dobri, ono što im možda još nedostaje, što bi željeli više razvijati. I onda se ta bilježnica na kraju školovanja daje učitelju koji onda ima pregled svega što je dijete zapravo prošlo kroz predškolsko obrazovanje i zapravo na taj način bolje upoznaje dijete koje mu dolazi u razred.
Evo. Kad se inače ide u školu?
Oni imaju taj nulti razred, recimo, što nije kod nas, ali dakle od šeste godine života.
Čuo sam da vas je puno toga iznenadilo, recimo, kad ste uspoređivali s Hrvatskom.
Mhm.
Spominjali smo nekakve, recimo, hladnoću i to.
Tako.
Da, evo, znači, da se nadovežem na to, kolegica Ines i ja smo bile u posjetu školi osnovnoj, a kolegica Martina je bila u vrtiću, pa će i ona reći svoje iskustva. No evo, konkretno, znači, za školu, mi smo bili bio je organiziran posjet nultom razredu. To je takozvana, znači, naša predškola.
To bi se reklo sa 6 godina ili 5-6 godina.
Tako je. S tim da, znači, razlika je što je to obavezno, nastava traje svaki dan od 8 do 12, 12.30 sati i nakon toga je organiziran boravak do 14 sati. Znači, djeca imaju raspored, rade naravno sadržaje prilagođene toj dobi, ali velim, to je razlika što oni, znači, obavezno je i radi se svaki dan kontinuirano, za razliku evo kao kod nas, baš recimo u našoj školi, odnosno u našoj sredini u Gornjoj Stubici je specifična situacija jer nemamo vrtić, nego se program predškole odvija dva puta tjedno, znači u prostorijama škole. Znači, bili smo u tom nultom razredu, bili su podijeljeni u tri grupe kod tri kolegice, radili su konkretno matematiku, ponavljanje geometrijskih likova, I sve je znači, bilo strukturirano kroz igru, pjesmu, ples i pokret. Puno se pridaje pažnje igri, općenito u odgoju i u tom početnom obrazovanju, jer smatraju znači, da na taj način djeca postaju puno samostalnija, zrelija, odgovornija za nekakve svoje postupke i puno lakše napreduju kroz život te ostvaruju socijalne kontakte. Što se tiče same te škole, ono što ste spomenuli za boravak u prirodi, znači obavezno je svaki dan, znači djeca 20 minuta provode vani na školskom dvorištu. Naravno školska dvorišta su opremljena, odnosno igrališta sa trampolinima, onaj zipline, razne viseće naprave. Znači djeca obavezno bez obzira na vremenske prilike provode vani 20 minuta, jedino toleriraju, znači u slučaju baš nekog nevremena ili neke grmljavine i munja, onda toleriraju djeci da ona djeca koja se boje da budu znači, u zatvorenom prostoru, imaju dežurnog učitelja koji je vani s njima i interesantno je zapravo, mi smo baš i bili u posjetu i onda vidite djecu kak vise po granama, penju se po drveću, i onda ti dođe jednostavno nemoj to, nemoj pazi da ne padneš, ali evo njihove kolegice gore u Danskoj vele ne, to je sasvim normalno jer djeca moraju naučiti život iz svojih vlastitih postupaka. Znači opasnosti koje vrebaju iz tog penjanja po drveću. Tako da eto je drugačije, naravno drugačije mentalitet, kultura. A evo što se tiče opremljenosti škola, vrlo su funkcionalno i jednostavno opremljene. Znači didaktičkih materijala ima mnogo, ali sve zaista u svrhu nekog rada. Recimo učionica tehničke kulture je izuzetno opremljena. Dobro, to je nekako po prirodi normalno jer su oni poznati po svom dizajnu danskom, tako da recimo učionice likovnog isto tako, posebni stolovi, stolci, zatim učionice predškole imaju svaka učionica, odnosno tog nultog razreda, nije predškola, imaju prostor za odmor, znači imaju nekakav krevetić, jastučiće na kojem djeca mogu odmoriti, imaju svoj hladnjak u kojem drže hranu, velim sve nekako malo opuštenije nego ovdje kod nas, ali prvenstveno je to i zbog onog što je već kolegica Martina spomenula, zbog odnosa roditelja. Znači ovdje smo svi nekako stisnuti i stegnuti i uvijek si oprezan da se nešto ne dogodi, slučajno naravno, nikome nije u interesu da se ikome išta od djece dogodi, ali nezgode su uvijek moguće. No međutim gore učitelj nema tog straha ukoliko se nešto dogodi, jer roditelji su nekako malo više puni razumijevanja, odnosno to je sve u toj kulturi njihovoj, tako.
Da, svjesni su da se to može dogoditi, isto koji doma može se i u školu.
Tako je.
Tako Martina? Nakon posjeta škole, dakle kolegica Ines i Željka bile su u posjetu u školi, ja sam imala priliku posjetiti jedan državni vrtić u Danskoj.
Samo još da pitam Željku, To je bila ta škola gdje ste bili nekakva posebna, eksperimentalna ili su takve sve škole?
Ne, takve su znači, te škole u gore u komuni, u Albertslundu.
Tako je, da. I ovaj vrtić koji sam ja posjetila, dakle, normalan vrtić, državni vrtić, tako da ništa spektakularno i ništa da nije normalno gore. Dakle, ovako, mi smo došli taj dan, to je bio, dakle, utorak i prvo što se primijeti, naravno da su vrtići, baš kao i škole, jako dobro opremljeni. No, svi ti njihovi didaktički materijali i ostali materijali u vrtiću, posebno je dobro to što su oni mobilni. Dakle, svi ti stolovi, stolice, materijali imaju male kotačiće koji se onda po potrebi izvuku van i koriste. Dakle, nema onog strukturiranog, namještenog prostora za igru ili prostora za vježbu i slično, ili prostorije čak, nego sve se izvuče po potrebi. Dakle, nije to baš izgledalo previše uredno kad smo mi stigli. Naravno, djeca su vrtić prepun djece, djeca hodaju okolo po vrtiću, bosa, gola, samo u pelenama. A tete, ono, tu i tam koji odgajatelj, koji onda ih nadgleda, ali nema strukturirane igre. Dakle, djeca se igraju onako kako se ona žele igrati i borave u prostorima u kojima žele boraviti. Ono što je meni bio zapravo najveći šok kad sam stigla u taj vrtić, dakle, sve je jako dobro opremljeno, vidi se da imaju novaca. Međutim, došli smo do jednog dijela, do jedne prostorije koja je bila vani na otvorenom. Da, meni je evo zaista na prvu izgledalo kao neka šupa u kojoj domari odlažu svoje materijale. Međutim, to sam saznala da nije to, nego da je to zapravo spavaonica za djecu jasličke dobi. Dakle, to vam je jedna drvena prostorija bez prozora, samo sa rešetkama u koje zapravo, kroz koje struji hladni zrak. I kad su oni nama to otvorili, unutra je znači bilo možda 15-ak kolica, dječjih kolica, i saznala sam da unutra spavaju djeca. Znači, tad je bila vani temperatura, taj dan kad smo mi posjetili, bila je sigurno oko nule, s time da je M je puhao jaki vjetar i čak je bilo malo i kišovito, nekakva da. Kišica je bila, ono, djelomično padala. I tak, mi otvorimo tu prostoriju i unutra onak sve tiho i vele oni da djeca spavaju u tim kolicima, što je meni naravno bio šok.
Kako su pokriveni, su u vrećama spavali?
Oni su dakle u tim kolicima, kolica su skroz zatvorena, znači unutra su valjda, ja vjerujem, mislim djeca su dobro, njima je toplo, njima nije hladno, ali oni su vani, znači na otvorenome i tak spavaju. Nema tete koja ih čuva unutra. Znači, to je prostorija u kojoj su samo oni, na što sam ja odmah pitala kao pa što kad se dijete počinje plakati, koga čuje, koga utješi, i onda veli da se tu i tam netko malo nagleda, da vidi da li je sve ok, ako se neko plaće, naravno da se dijete umiri, ali nema neke osobe koja stalno unutra čeka dok djeca spavaju, znači to ne postoji. Pitala sam na koji kako to da su vani s obzirom na ovu temperaturu i na vrijeme. Oni su rekli da je to sasvim normalno i da se djeca pospremaju, znači spavaju unutra, tek na minus 10 Celzijevi stupnjeva, znači što je prilično kod nas hladno i evo, nezamislivo da bi djeca jasličke dobi, dakle male bebe spavali na otvorenom. Vidjela sam i djecu malo starije dobi, znači oko 2-3 godine, koji su također onda spavali, ali oni su spavali dakle unutra u vrtiću, međutim jednostavno spavaju na vrećama. Nema krevetića, nema nekakvih igračaka koje ih utješe i slično, nego ono, dovuku samo vreće za spavanje, stave na pod, na mjesto koje im odgovara, i spavaju. Evo, to mi je bilo isto posebno zanimljivo. Dan u tom vrtiću završili smo tako da su djeca otišla na igru vani i kao što je i Željka već spomenula, dakle, izvrsno opremljeno dječje igralište. Dakle, djeca su si samo navukla svoje male kombinezoniće, kapice su si stavili, čizmice, buce one i van na igru. Bili su dugo vani, ali zaista napominjem, tati baš je puhao vjetar i mi, moje kolegice i ja, mi smo se ono sve zabundale, šalove, kape, ono još kapuljača dodatno, ali ono, vidiš onda klince, ono, oni skaču okolo, njima to ništa ne smeta, vidi se da su na to navikli. Tako da, eto.
Ne curi im nos.
Curi im nos, ali to je sasvim
ma
normalno.
Obrišu. Šmerka, nisu, obrišu u rukav i idu dalje.
Da, i nikome ništa ne smeta. Evo ga.
Kakav je prevoz do škole? Voze ih roditelji ili kakvim mi recimo u školi autobusom?
Pa, veći učenici idu u školu biciklom. I općenito, znači, u kulturi je dosta razvijen taj javni prijevoz, odnosno bicikliranje, tako da školsko dvorište ima posebno parkiralište za bicikle i zapravo već od najranije dobi, znači djeca dolaze, imaju kacige na glavi i dolaze u školu, velim, opet bez obzira na vremenske uvjete. Znači, normalno je da pada
i po
kiša,
kiši,
da, imaju kabanice, uzmu i rezervnu odjeću, znači isto vani kad znaju boraviti za vrijeme tog 20-minutnog odmora, isto znaju biti djeca mokra, osobito ovi mali, i onda ih presvuku se i nastave dalje nastavu u učionici.
Što se tiče vrtića, ja to bi isto napomenula. Dakle, naravno, roditelji dovoze djecu u vrtić. Međutim, odgajateljice i ravnateljica vrtića ispričala nam je nekoliko anegdota. Između ostalog, ukoliko roditelj dovede dijete u školu, u vrtić i recimo da je dijete možda malo bolesno, da mu curi nos i slično, roditelj nema pravo zatražiti izuzeće od nekakve aktivnosti taj dan. Dakle, ako roditelj dođe u vrtić i smatra da je njegovo dijete prebolesno da bi se taj dan igralo vani, jednostavno vodstvo vrtića ne dopušta da se ta djeca ostave onda u vrtiću. Dakle, ako dijete nije sposobno da prati cijelu aktivnost tijekom tog dana u vrtiću, dakle bio to odlazak vani ili igra unutra u vrtiću, dijete se ne smije ostaviti u vrtiću. Dakle, roditelj je dužan ostati doma sa svojim djetetom koje je prehlađeno, bolesno i slično. Evo, to je jedna razlika koja recimo kod nas baš nije tak strukturirana.
Da.
Kako je s prehranom? Što jedu? I kad jedu?
Evo, mi kad smo bili u vrtiću, to je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Djeca su taman imala, znači, užinu. Bilo je negdje oko pola 11 ujutro. Dakle, oni su raspoređeni naravno u grupama u kojima su cijeli dan borave i svi sjede za jednim velikim stolom sa jednim odgajateljem. Međutim, oni si sami stavljaju hranu na zdjelicu, stavljaju si onoliko koliko si žele staviti, pojedu to što su si stavili na tanjur. Znači, ja sam bila u grupi djece koje su u starosti recimo 3 godine, 2 čak, i sami mi smo jeli tad zobena kaša je bila za užinu. Sami sa onim velikim kuhačama se stavljaju to. To je sve puno onda i nereda i svega, ali nikome ne smeta. Znači, djeca si moraju sama uzeti hranu, sami jedu, naravno, nema nekakve pomoći oko hranjenja. Tako da, evo ga.
Jel se pazi da bude hrana zdrava?
Da, pazi se i ravnateljica vrtića rekla nam je da ne dopuštaju slatkiše. Mi smo svi donijeli iz svojih zemalja nešto slatko da djecu počastimo. Jednostavno, ja znam da sam donijela i kikiće i one nekakve male čokoladice. Međutim, rekli su nam da to djeca ne konzumiraju. Dakle, postoji točno određeni popis što roditelji, ako dijete recimo ima rođendan, ili želi počastiti drugu djecu, smiju donijeti. I to vam je onda, na popisu je, ne znam, voće, nema nikakvog čipsa, nema nikakvih slatkiša, dakle, samo ili voće, nekakva vrsta žitarice možda, i mislim da su im jedino dopuštene kokice, evo, od tih nekakvih stvari.
Da, i kad smo bili u Nacionalnom muzeju gdje imaju dio, znači, za djecu, isto je bila neka grupa, vođena nešto je bilo i imali su vani, znači, postavljen stol sa zdravim grickalicama, odnosno s voćem i povrćem. Znači, nema krokića, kikića, slatkiša, voda, znači, pije se voda, ne piju se nikakvi sokovi, zaslađeni, umjetni, tako da... Prakticiraju jedan zdravi način života, definitivno. Još samo da spomenem, recimo ono u školi, što se mene dojmilo i što je različito zapravo od našeg sustava, je to da oni imaju u jednoj školi i po 10 pedagoga koji rade dio vremena kao pedagozi, a dio vremena provode u nastavi, znači s djecom. I osobito taj prelazak između, znači to je ono na čemu se u stvari temelji naš projekt, znači taj prelazak i priprema predškolske djece u tu početnu školsku fazu, pedagog izuzetno dobro upozna to dijete. Znači, poveže se i sa djetetom i sa roditeljom, učiteljica isto koja kasnije, znači, preuzima razred, upoznaje svako dijete posebno. Ona bilježnica koju je već Martina spomenula je isto vrlo koristan materijal, jer se može, znači, možeš kontrolirati, odnosno vidjeti napredak tog djeteta. Tako da, evo, to je zaista različito. Mi imamo, znači, jednu pedagoginju u cijeloj školi i naprosto je nemoguće fizički odraditi sve poslove, znači od one nužne papirologije do zapravo onih potrebnih situacija koje se trebaju rješavati. Velim, problema imamo sve više, trebalo bi što više raditi, no nažalost, eto, mi još nismo na toj razini, tako da imamo manje stručnih suradnika.
I rekli ste, roditelji u Danskoj ne rade pritisak na školu i na učitelje.
Ne.
Dakle, roditelj poštuje učitelja i struku. Dakle, učitelj ili stručni suradnik je stručnjak u svojem području i zaista tu postoji određeno povjerenje roditelja prema učiteljima, odnosno stručnim suradnicima u školi.
Da, i sami isto odnos među kolegama, znači u kolektivu, je dosta opušten. Ravnatelj zapravo daje, ajmo reći, slobodne ruke učitelju, jer upravo i on ga smatra stručnjakom i jednostavno smatra da nema potrebe on nadgledati, kontrolirati, ne znam, nekakva planiranja ili rad, jer on njemu vjeruje. Naravno da vjerojatno i gore ima ljudi koji malo zaobilaze nekakve svoje dužnosti, ali vjerojatno se to, znači, nekakvim ipak praćenjem, odnosno rezultatom rada na kraju ipak vidi tko koliko radi.
Koje su veličine razredi i škole cijele?
Pa ja sam konkretno, dakle, posjetila vrtić i grupa je otprilike 15 djece u jednoj grupi.
Ova škola u kojoj smo bile, Ines i ja, ima 264 učenika i razredi su isto tako kakvih 15-20 učenika, ovisi, znači, u generaciji koliko ima djece.
Generalno, kad bi uspoređivali njihov školski sustav, ono što ste stigli vidjeti u tom kratkom vremenu i naš, ono, u par rečenica, kak bi usporedili? Jednim dijelom ste već i odgovorili.
Da. Pa evo, ono što se meni posebno svidjelo u njihovom obrazovnom sustavu je naglasak koji oni zapravo stavljaju na prirodno okruženje, na pokrete u nastavi, dakle na tu samu igru koja se zaista koristi kao jedna metoda, dakle, u svakodnevnom radu. Mislim da je to ono što je zapravo dobro i pozitivno. Naravno da imaju veći broj stručnjaka, naravno da ima škola mnogo veće osoblje i da onda i njihov rad zasigurno prati, tako da vjerujem da je i ta podrška pedagoga i učitelja velika, upravo zbog tog kadra s kojim oni barataju. Spomenula sam pokret, dakle, brojna su istraživanja pokazala zaista da dječji mozak i općenito ljudski mozak bolje funkcionira i kada je pod nekakvim opterećenjem nekakve tjelesne aktivnosti. Dakle, nakon samo 20-minutne aktivnosti koju je Željka već spomenula, brojna su istraživanja pokazala da mozak bolje funkcionira, dakle da djeca bolje razmišljaju. I mislim da je to ono na što Danci stavljaju zapravo naglasak, a što je jako dobro.
Željka?
Pa evo, sve bih se složila zapravo s ovime što je Martina rekla. Nije naš obrazovni sustav toliko loš. Znači, mi jesmo skloni uvijek nekakvim negativnim i lošim primjerima i da to uvijek ističemo, no međutim, da smo toliko loši, ne bismo zaista imali toliko dobrih rezultata i uspješnih ljudi u našoj zemlji. No međutim, naravno, ovakvi primjeri ti daju i motivaciju i volju da upotrijebiš što više toga u svojoj nastavi i da možda promijeniš ono što nije dobro. Naša je nastava još uvijek dosta statična, frontalna,
jednosmjerna,
tako je. Ali evo, unatrag par godina radimo stvarno na tom poboljšanju i na unapređivanju nastave. Na kraju krajeva i sad smo u školi za život, znači u projektu, tako da u toj reformi i već se sada vide promjene, znači nas samih, znači, jer bitno je da učitelji rade sami na sebi. Znači, bitno je da se mi mijenjamo. Isto je to teško, znači završiš fakultet, radiš, imaš taj nekakav sustav i upadneš u taj sistem i onda je možda ponekad malo teško, ponekad se i bojiš promijeniti, primijeniti nešto drugo, a zapravo mislim da mi učitelji imamo izuzetnu slobodu u formiranju i kreiranju nastavnog procesa i mislim da nam zapravo nitko ne bi rekao to ti nije dobro ili nemoj to tako, velim, samo se trebamo odvažiti i pustiti se.
Kolegice vaše iz Danske su već bile u Hrvatskoj, bile su i u vašoj školi. Što su pak one, recimo, ako ste s njima razgovarali, što je njima bilo šok tu kod nas u odnosu na njihove škole? Pa što su one primijetile kao nešto neobično?
Pa njihova iskustva, zapravo svaka zemlja u kojoj su kolegice bile ili kad su oni, dakle, svi ostali bili kod nas, uvijek nastojimo izvući nešto pozitivno. Svima je zanimljivo posjetiti tuđu zemlju, vidjeti kulturu u kojoj živimo, posjetiti škole. Znam da su kolegice iz Danske komentirale, ali i ostale kolegice iz Islanda ili Irske komentirale, zapravo su oduševljene našom školom bile, zaista su pozitivno reagirale, istaknule su da se osjeti nekakva domaća, topla atmosfera, da postoji taj bliski odnos učitelja i djece i mislim da su zapravo dojmovi bili samo pozitivni.
Da.
Naravno da neke razlike postoje, počevši recimo od onog penjanja po stablima, drveću. Da, po drveću ili kad djeca vise s drveta, iz grana, da. Ali evo, to su sve nekakve razlike koje zapravo, lijepo je vidjeti te razlike i iz svega toga se da nešto naučiti.